valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Iv dhe Kermabori për sërit se misioni e Uleksi do të shtrihet në tërë teritorin e Kosovës. Slobodan Samardžić u bën thirrje serbeve të tërhiqen nga institucionet e Kosovës ndërsa financimin e merr përsipër Beogradi. Slovenia pohon se Bashkimi Evropian nuk është imdar rreth Kosovës. Në Bukuresht po bëhen përgatitjet e fundit në prag të samitit të NATO-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot pritet të arrijë për vizitë dyditshme në Ukrainë. I ftuari i emisionit është Daud Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Për këto dhe përmbajtje tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Pragë. Ministri i Jashtëm i Çekis Karel Schwarzenberg deklaroi se njoja pavarësisë së Kosovës mund të pres, por një ditë Çekia duhet ta bëjë këtë nëse dëshiron të angazhojë ushtarët e saj në misionin e Bashkimit Evropian. Në Kosovë kemi 500 ushtarë dhe policë dhe dëshirojmë të jemi pjesë e misionit evropian që do të marrë përgjegjësi në Kosovë. Për të përfshirë në këtë mision, një ditë duhet ta njohim Kosovën, tha zoti Schwarzenberg. Këto komenta i bërnin në një intervistë për të përditshmen çeke Lido Venovini. Pas nesër, ministri Schwarzenberg do të paraqes propozimin që Çekia ta njohë Kosovën me një arsyetim të gjerë se institucionet e Kosovës po i respektojnë të gjitha kushtet e cilat i ka parashtruar bashkësia ndërkombëtare për pavarësi të mbikëqyrur. Ljubljana. Sekretari shtetëror për çështje evropiane Janez Lenarčić ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk është i ndarë rreth çështjes së Kosovës. Pritjet ishin që BE-ja të përçat dhe të grindet rreth kësaj çështje, por kjo nuk ndodhi. Kjo pjesërisht është edhe merit e kryesimit të Slovenisë dhe mënyrës së zhvillimit të debatit, ka thënë zyrtari sloven, duke u referuar takimit të fundit të ministrave të jashtëm të BE-s. Bukuresht. Samiti i vjetër i NATO-s që mbahet këtë javë në Bukuresht të Rumanisë është cilësuar si samiti më i madh deri tash i aleancës. Prej të mërkurës e deri të premten, liderët e 26 vendeve anëtare do diskutojnë për operacionet aktuale të NATO-s në Afganistan dhe në Kosovë, për zgjerimin e planifikuar ka lindja dhe për strategjitë në të ardhmen. Në samit do të marrin pjesë edhe zyrtarët më të lartë nga disa shtete që synojnë të bashkohen aleancës, por ka edhe lider nga vendet që NATO në shojnë me dyshim të thellë, siç është Rusia. Kiev. Presidenti amerikan George Bush pritet që gjatë ditës së sotme të arrijë në një vizitë dyditshme në Ukrainë. Gjatë bisedave me liderët e këtij vendi, presidenti Bush pritet të shprehë mbështetje për synimet e Ukrainës për të integruar në NATO. Kjo lëvizje kundërshtohet nga Rusia dhe sipas hulumtimeve të fundit të opinionit, edhe nga shumica rusëve etnik që jetojnë në lindje dhe në jug të Ukrainës. Pas vizitës në Ukrainë, presidenti Bush shkon në Bukuresht për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Më pas Bush takohet në Rusi me presidentin Vladimir Putin. Ata pritet të diskutojnë për Kosovën, planet amerikane për sistemin mbrojtës raketor dhe zgjerimin e NATO-s. Washington. Drejtori i agjencisë CIA Michael Hayden tha se ai personalisht beson se Irani po zhvillon program për armatimin bërthamor. Por një herë ai u shpreh se ai mbështet vlerësimin zyrtar të agjencisë CIA, që u bën në dhjetor të vitit të kaluar se programi sekret bërthamor iranian ishte suspenduar në vitin 2003. Tel Aviv. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice vazhdon sot bisedimet me zyrtarët izraelit dhe palestinez në përpjekje për shtytjen përpara të negociatave për paqe. Zonja Rice po takohet me ministren e jashtëm izraelit Tzipi Livni dhe me ish-kryeministrin palestinez Ahmed Kuria, pasi më parë ka biseduar me kryeministrin izraelit Ehud Olmert dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Zyrtarja e lartë amerikane të shtunën arriti në Jerusalem. Përkundër premtimit për arritjen e marrëveshjes përfundimtare deri në fund të vitit, negociatat për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve kanë shënuar pak progres prej sa ato rifilluan në nëntor të vitit të kaluar. Kandahar. Nga një shpërthim që goditi një patrull të NATO-s në jug të Afganistanit, janë vrarë dy ushtarë britanik. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha se dy pjesëtarë të saj ishin në një patrull afër vendit Kayaki, që është një vatër militante në provincën Helmand, kur makina atyre u çellua. Të dy ushtarët vdiqën në spital nga plagët që i morën nga shpërthimi. Raportohet se numri i ushtarëve të vrarë britanik në Afganistan nga viti 2001 arriti në 91. Unë jam Kestrin Kumnova, ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shefi misionit e Ulexit Ivdek Ermabon ka filluar sot edhe një vizitë në Kosovë në kuadër të përgatitjeve për nisjen e këtij misioni. Pas takimeve me udhëhecit e policisë vendore dhe ndërkombëtare, Ermabon tha se Euleksi do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës, ndërsa qëllimi kryesor i misionit do të jetë monitorimi dhe këshillimi i strukturave të rendit në çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Misioni e Ulexit është ende në fazën e shtrirjes në Kosovë dhe në pritje të fillimit të punës, ka thënë sot shefi këtij misioni Ivdek Ermabo. Gjatë vizitës së dytë që po i bën Kosovës në kuadër të përgatitjeve për fillimin e misionit e Ulex, Ivdek Ermabo ka takuar sot kryesisht strukturat udhëhecëse të policisë vendore dhe ndërkombëtare, duke pas parasysh se Euleksi do të ketë mbikëqyrjen, monitorimin dhe ofrimin e këshillave për vendorët në fushën e sundimit të ligjit. Ivdek Ermabo tha pas takimit me udhëhecit e shërbimit policor të Kosovës se qëllimi i misionit të tij është që të ketë shtrirje në të gjithë territorin e Kosovës dhe që ky mision të mbështetet nga të gjitha komunitetet.
I can insist on the fact that the intention of EUX is to deploy Kosovo-wide.
Unë insistoj në faktin se Euleksi do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë Ermabo. Ai vlerësoi si të rëndësishëm dhe faktin tjetër që SHPK në vete ka dhe një strukturë të përzier komunitetesh përfshirë dhe serbët.
Mean Kosovo with KPS and KPS as a multi-ethnic police and I am happy to know that we have Serbian KPS officers still working in KPS.
Në Kosovë ne kemi SHPK-n, e cila është një polici shumë etnike dhe jam i kënaqur që ende ka policë serb që punojnë në këtë shërbim. Çka për mua është një shenjë mirë se do të punoj me një polici shumë etnike, ka thënë Ermabo. Ai nuk është përgjigjur drejt për drejt në pengesat që mund t'i paraqiten Euleksit në shtrirjen e misionit në veri të Kosovës pas kundërshtimeve të shprehura haptas nga disa struktura politike serbe. Por, si tha Ermabo, qëllimet janë që deri në fazën e fillimit të misionit që parashihet të jetë muaji qershor, kur përfundon tranzicioni sipas pakut së Atisarit, Euleksi të ketë shtrirjen e vet edhe në këtë pjesë të Kosovës. Sidoqoftë mbetet një dilemë mënyra e shtrirjes së misionit të Bashkimit Evropian në veri të Kosovës, ndërsa ka edhe mbështetës të idesë që në këtë pjesë apo të paktën në përpikat kufitare Kosovë-Serbi të mbetet unmiku. Por për këtë dilemë as Ermabo sot nuk ishte ndonjë përgjigje konkrete. Në anën tjetër, zëvendës komisionari i shërbimit policor të Kosovës Sheremet Ahmeti u zotua se strukturat vendore të policisë në bashkëpunim me Euleksin dhe praninë ndërkombëtare do t'ia dalin që të garantojnë siguri për të gjithë në Kosovë.
Sigurisht se me vazhdimsi do të vazhdojmë punën tonë të përbashkët me sundimin e ligjit, kemi shtetin dhe përkrahjen e gjeneralit Ermabo, udhëheqësit të Euleksit, dhe besoj që ne do t'ia dalim me sukses, krijojmë siguri për qytetarët e vendit.
Ivdek Ermabo ka takuar sot dhe komisionarin e policisë unmikut Larry Wilson. Ai tha po ashtu se do t'i vazhdojë dhe konsultimin me strukturat politike në mënyrë që përgatitjet për nisjen e misionit të Euleksit të përfundojnë me kohë dhe të fillohet me punën në Kosovë, të cilën ai ka vlerësuar si jo të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Slobodan Samardžić, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë, u ka bërë thirrje sot serbëve të Kosovës që të tërhiqen nga institucionet kosovare. Ai ka thënë se qeveria serbe merr përsipër financimin e tyre. Slobodan Samardžić ka bërë këto komente në Kosovë gjatë vizitave në vendbanimet me shumicë serbe si Llapna Sel, Prilluzh dhe Novobër. Të raporti korrespondentes radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Edhe një thirrje për bojkotim të institucioneve të Kosovës ka ardhur sot nga qeveria serbe. Slobodan Samardžić ka premtuar financim për ata serb që lëshojnë punën në institucionet qoftë lokale apo qendrore. Ministri për Kosovën e qeverisë serbe Slobodan Samardžić ka vizituar sot Prilluzhën, Llapna Selën dhe Novobërdën, ku është munduar që t'i bindë serbët lokal që pas shpalljes së pavarësisë të mos punojnë as bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës. Ai ka siguruar serbët se nëse punojnë sipas instruksioneve të Beogradit, ndihma nga Serbia nuk do të mungojë.
Zaci nešto që iqi preko financiranja ministarstva. Nështë që i që preko finansiranja nasionalnë investicionë plana.
Do të thotë se diçka do të shkoj në bas të financimin nga ministria për mes planit institucional. Pun nuk ka. Ne si shtetë kemi thënë se të gjithë që kanë punuar në veqeverisjen lokale në drejtimin e institucioneve të Kosovës pas 7.000 shkurti të tërhiqen dhe kjo në përgjithësi vlen për të gjithë ata që kanë punuar në institucionet shqiptare në Kosovë. Do të thotë ne jemi të obliguar që të financojmë njerëzit dhe këtë ministria dhe duhet ta bëj, tha Samardžić. Herën e fundit që Samardzic ka vizituar Kosovën, i kishte dorëzuar autoriteteve të Unmikut propozimin për ndarjen e Kosovës në vija etnike. Disa nga liderët e serbëve në veri të Kosovës kanë shfaqur për krajen e tyre për këtë propozim dhe kanë kritikuar kryetarin Boris Tadić që nuk po e mbështet këtë plan. Kryetari Asociacionit të Komunave dhe Mjedisëve Serbe Marko Jakšić u ka thënë medjave serbe se në takimin e mbrëmshëm me ministrin Slobodan Samardzic, së bashku kanë shprehur keqardhjen që mendimet e Tadićit për planin janë në përputhje absolute me ato të kryeministrit Hashim Thaçi. Ndërkaq Samardzic ka theksuar sot se propozimi i tij nuk nënkupton ndarje të territorit të Kosovës.
Ja sam govorio o funksionalnoj podeli serba i albanaca koja je na delu već 8-9 godina.
Un kam folur për ndarje funksionale mes serbëve dhe shqiptarëve, e cila është në teren ta shtetu se 9 vjet. Shpallja pavarësisë nga shqiptarët është bërë pa miratimin e serbëve. Serbët duhet të punojnë për institucionet e tyre dhe kjo është ajo ndarja funksionale. Nuk ka ndarje të territorit të Kosovës dhe për këtë kur askush nuk ka folur, tha Samardzic. Ndryshe gjatë vizitës sot me Slobodan Samardzic, ka thënë se në të gjitha mjediset ku jetojnë serbët në Kosovë më 11 maj do të mbahen zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Ai ka thënë se ka mbetur që qeveria e Serbisë në ditët e ardhshme të marrë vendimin se si do të realizohet kjo. Ndërkaq nga liderët e Kosovës ende nuk kanë një pozicionim të qartë nëse këto zgjedhje mund të mbahen ose jo në Kosovë, meqë sipas parimit të dy shtetësisë, serbët mund të votojnë për institucionet e Serbisë. Presidenti Fatmir Sediu ka thënë se ajo që nuk do të ndodhë është se Kosova nuk mund të llogaritet si njësi zgjedhore për askënd, por asaj nuk e ka përjashtuar zbatimin e dy shtetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjë element jetësor nuk ka ndryshuar në Kosovë përpos elementit politik që Kosova është shtet, ndërsa qeveria ende nuk ka nxjerr program të qartë se çka do të ndodhë me zhvillimin ekonomik, thot Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Haradinaj gjithashtu thot se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Me zotin Haradinaj ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zotja Radinaj, pas shpallis e pavarësisë e Kosovës, si vlerësoni zhvillimet politike dhe punën e deritanishme të qeverisë?
Fillimisht, pavarësia Kosovës ka qenë një akt i shumë pritur edhe më i më thonë që është një finalizim i përpjekjeve të mëdha. Ndërsa zhvillimet e mëvonshme, siç e shihni edhe ju, domethënë nuk kanë qenë të lehta, edhe qytetarët e Kosovës kanë prit shumë, po prapse prap shumë pak ka ndryshime. Tani fokus kryesor ka mbetur agjenda për donatorë, domethënë që do të jetë jo mbledhja donatorëve në qershor, po megjithatë mendoj që Kosova meriton më shumë edhe qytetarët e Kosovës me drejt janë të prit më shumë për shkak se gjendja sociale është shumë e rënd. Qeveria e Kosovës akoma nuk ka nxjerrë një program sakt se çka do të ndodhë me Kosovën, po prapse prap shpresojmë që ditët e ardhshme edhe këta do të mendojnë këtë drejtim dhe do të afrojnë programin e zhvillimit të Kosovës, menaxhimit të Kosovës, edhe natyrshëm mbi atë program edhe do të mund ta vlerësojmë, po derani sot ju peshin edhe vetë se asnjë element jetësor nuk ka ndryshuar përpos elementit politik, si sot jemi qytetarë të Kosovës dhe jo antar. Mendoj që në tarë, do me thonë, duhet mendoj ma shumë ka zhvillimi ekonomik edhe asistenca për qytetarës, sepse ata veç kanë fillu të lodhen edhe optimizmi ty nëse mas pavarësis jeta do ndryshon, po shije që ka fillu zbehet për shkak gjenje sëron sociale edhe njëtën kohë, na mendojmë që qeveria Kosovës duhet të dinamizoj punë dhe jo fjallë.
Një sfidë e re në shtetin e ri vazhdo të jetë veriu i Kosovës, për çka disa zyrtarë sërb kanë propozuar ndarje. Si ishin ju zgjidhjen e këtij problemi?
Ndarjet etnike do të dëshmojnë që janë të gabueshme dhe janë të rrezikshme. Nëse do të shkohet andaj atë neve, do të kemi probleme të rajonit. Ju e dini shumë mirë se në shumicën e vendeve të rajonit ka popullat shqiptar dhe natyrshëm se neve do të çelim hapsinë që ata të kërkojnë ndarje dhe kjo do të jetë një rrezik për rajonin, jo vetëm për Kosovën ose për Serbinë. Mendoj që neve kemi dhënë garancat mjaftueshme për komunitetin serb që jeton në Kosovë i barabartë me çdo qytetar të Kosovës, natyrshëm se do të kërkojmë njëjtë edhe për qytetarët tanë jashtë akufive të Kosovës dhe mendoj që çdo tendencë për ndarje do të jetë në dom pikërisht në fillim për ato kategori që e kërkojnë dhe në njëjtën kohë edhe për rajonin. Nuk besoj që ndarja është zgjidhje. Përkundrazi, tani veç jemi në kohën kur kanë filluar integrimet dhe neve të gjithë jemi të shkuar ka bashkimi, domethënë drejt bashkimit evropian dhe aty do të bashkohem gjithë me çdo shtet fqinë. Neve ma mirë do t'i shohim me zgjidhjet ose raportet, ndërtimin e raporteve edhe me Serbinë, edhe pse do t'jetë e vështirë për momentin, po me shtetet fqinje kemi ndërtuar raporte, do të shkojmë në drejtim. Ndarja nuk është zgjidhje. Mitrovica nuk ka zgjidhje tjetër përpos integrimin. Faktori ndërkombëtar, sidomos NATO-ja është e vendosur që ta kontrollon dhe ta siguron. kufinin e Kosovës. Neve jemi në përkraje plot të bashkisë ndërkombëtare për me vu rend dhe ligj. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë pa dallim se janë barabartë para ligjit dhe gjithë ata që tentojnë nëpërmes mjeteve të dhunës ose formave të ndryshme se do të pengohen edhe do të luftohen ashpër nga çdo mekanizëm institucional në Kosovë për sigurinë. Detyrimisht se ata duhet ta kuptojnë se armi aty në është Prishtina dhe jo Beogradi. Neve veç për shohim se këta më shumë janë instrumenti Beogradit për agenda politike, për zgjedhjet për ato, po prapë se prapë neve dhe i kuptojmë shqetësimet e një pjesë të caktuar qytetarëve se nuk janë të kënaqur me pavarësinë, po ata duhet ta kuptojnë që e armi aty në është në Prishtinë dhe të armën e kanë më të mirë në Prishtinë.
Si ishin i njohin e deri tanishme të pavarësisë së Kosovës, da mendoni se është duke u lëbuar sa duhet për njohjen e pavarësisë?
Njohja e pavarësisë së Kosovës fillimisht më i më thon se ka qenë në vlugun e madh, filmas 17 shkurtit, prapse prap tani veç po shihet që është në izbeje, po shpresoj shumë shpejt që me qenë se Unioni Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës si fuqi, domethënë mas njohjes, edhe shtetet tjera do të vazhdojnë në mënyrë kronologjike ta njohin shtetin e pavarur të Kosovës si një zgjidhje e drejtë e favorshme për stabilitetin rajon, edhe natyrshëm se neve jemi të kënaqur tu i njoftë rrethana se çfarë situatash kanë pas. Ish shtetet e Jugoslavisë ose republikat e ish Jugoslavisë, mendoj që nuk është e pakënaqshme. Është e kënaqshme, po natyrshëm se neve si qytetar kërkojmë që sa më shpejt gjitha shtetet ta pranojnë Kosovën, ta pranojnë realitetin e ri, edhe natyrshëm që të ecim tutje sepse kemi edhe shumë punë për me bërë. Kemi për shembull antarësimin e Kosovës në mekanizmat monetar, mekanizmat ndërkombëtar, Qilin e Sigurimit, United Nations. Në gjitha këto neve do të sa më shpejt që njihemi, as më lehtë do ta kemi antarësimin e to. Megjithatë, unë mendoj që ka ecë mirë, ka ecë fuqishëm edhe sot për sot mendoj që është një situatë e kënaqshme.
Sipas planit të Atisarit, zgjedhjet e reja në Kosovë duhet të mbahen 9 muaj pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes. Si mendoni ju atë të ketë zgjedhje?
Pakoja e Atisarit është e pa shkëputshme. Neve kemi dhënë garanca për implementimin e plotë të pakos Atisarit. Nëse do ta hapim si pako, atëherë kemi edhe shumë sene për mendru, se kemi edhe pak kënaqësi në këtë pako, po megjithatë si tërësi neve jemi pajtuar me to dhe natyrshëm se do të kërkojmë implementimin e saj 100%. Nuk do të vim në situata konfliktuoze politike për shkak të zgjedhjeve. Unë shpresoj dhe jam i bindur që gjitha partitë politike dhe gjithë mekanizmat në Kosovë do ta bëjnë një dakordim politik se çka do ndodhë me zgjedhjet. Shpresoj që dakordimi politik të jetë në favor të zgjedhjeve, po gjithsesi jo në një mënyrë të shpejtë, po në situata kur Kosova vetëm i zgjidh shumicën e problemeve çfarë i kemi aktual dhe vijnë situata të reja për zgjedhje. Natyrshëm se ne jemi opozitë dhe kërkojmë zgjedhje, po prapse prap jo në një fazë të shpejtë. Do të kërkohet kohë dhe do të kërkohet angazhim më i madh në fushat që janë më me rëndësi për qytetarin.
Daud Haradina nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës intervistoi Arton Konushevci. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që boton një letër të 6 ministrave të jashtëm të shteteve evropiane, në të cilën thuhet se vendet e tyre e kanë njohur pavarësinë e Kosovës për shkak të bindjes se pavarësia e mbikëqyrur është rruga më e mirë për të lëvizur përpara, si për Kosovën ashtu dhe për rajonin. Në letra ata shprehen se diferencat lidhur me statusin e Kosovës nuk duhet të pengojnë në rrugën e procesit të Serbisë ka bashkimi evropian. Artikullin për transmetime ka përgatitur Arban Avidishiqi.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica i ka ftuar partitë politike serbe që të kundërshtojnë afrimin e raporteve me Bashkimin Evropian, përderisa bloku evropian nuk e mbështet qëndrimin e qeverisë serbe mbi Kosovën. Kjo deklaratë e zotit Koštunica ka nxitur reagimin e ministrave të jashtëm David Miliband nga Britania, Frank Walter Steinmeier nga Gjermania, Dimitri Rupel nga Slovenia, Per Stig Moller nga Danimarka, Ilka Kanerva nga Finlanda dhe Karel De Gucht nga Belgjika. Në një shkrim të botuar në të përditshmen International Herald Tribune, ministrat e jashtëm thonë se deklarata e zotit Koštunica paraqet një zgjedhje jo të drejtë për Serbinë. Qeveritë tona e ka njohur pavarësinë e Kosovës për shkak të bindjes sonë se pavarësia e mbikëqyrur ofron rrugën e vetme përpara për Kosovën dhe për rajonin. Në një situatë ku status quo-ja është e paqëndrueshme dhe ku marrëveshja midis Prishtinës dhe Beogradit është e paarritshme, pavarësia e mbikëqyrur është garancioni më i mirë për një të ardhme demokratike dhe shumë komshe për Kosovën, thuhet në artikullin e ministrave të jashtëm të botuar në International Herald Tribune. Sipas tyre, pavarësia pasqyron në mënyrë të arsyeshme realitetet politike që kanë pasuar zhvillimet e viteve të 90-ta, i njeh aspiratat e shumicës dërmuese të popullatës në Kosovë, ndërkohë që ruan dhe mbron interesat e sërbëve të Kosovës dhe komuniteteve tjera jo shqiptare. Me të, është zgjidhur çështja e fundit e statusit që ka mbetur nga zhvërja Jugosllavisë dhe po të mbetej e pas zgjidhur, ajo në mënyrë të pashmangshme do ta pezullonte edhe përparimin e rajonit drejt integrimeve evropiane. Ministrat e jashtëm britanik, gjerman, sloven, danez, finlandez dhe holandez kanë shprehur besimin e tyre të fuqishëm se ardhmja e Serbisë është në familjen evropiane. Bashkimi Evropian ka thënë qartazi se ardhmja për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor gjendet tek Bashkimi Evropian. Serbia, me një demokraci të fort, me një ekonomi të zhvilluar dhe kapacitet mbreslënës administrativ, në një lokacion gjeografik në zemër të rajonit dhe infrastrukturës rajonale, do duhet ishte ajo që udhëheq një trend të këtill, shkruan International Herald Tribune. E mirë presim faktin se votuesit e Serbisë do të kenë shansin e tyre për t'i qartësuar pikpamjet gjatë zgjedhjeve të ardhshme. Mesazhi ynë për opinionin në Serbi dhe establishmentin politik është se qëndrimet e ndryshme midis nesh mbi statusin e Kosovës nuk duhet pengojnë për parimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, një synim ky të cilin e mbështesim dhe jemi të vendosur ta çojmë përpara, shkruaj në fund ministrat Miliband, Steinmeier, Rupel, Moller, Kanerva dhe De Gucht.
Është rikthyer në temë debatesh projekti Kosova-C për të cilin janë shpallur kompanitë kualifikuese për garën e mëtejme. Deputetë, ekspertë energjisë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare sot kanë dhënë mendime të ndryshme për rifillimin e projektit Kosova-C, të cilin qeveria aktuale tashmë e ka pezulluar. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
A duhet të thyet heshtja rreth projektit Kosova-C, apo a ekziston alternativë tjetër ndaj këtij projekti? Këto ishin disa nga temat që u diskutuan sot në debatin projekti Kosova-C, statusi aktual dhe rruga përpara, të organizuar nga Instituti për Zhvillim të Qëndrueshëm. Qeveria e re e Kosovës ka ngrirë këtë projekt për shkak të, siç është thënë, rishqyrtimit të tij në mënyrë që të bëjë ndryshime aty ku ka nevojë. Projekti Kosova-C është projekti më i madh kapital deri më tani në Kosovë, por në kohën kur kanë filluar përgatitjet për këtë projekt, Ministria e Energjisë dhe Minerave ishte udhëhequr nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkësh Partia Demokratike ka qenë në opozitë. Bajram Kosumi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe një herë ishte kryeministër në kohën kur kanë filluar përgatitjet e projektit, tha se qeveria e re duhet sa më shpejt të shikojë mundësinë për realizimin e këtij projekti.
Kjo qeveri, qeveria e Kosovës, duhet ta thoj cila është politika e vet energjetike në përgjithësi dhe cila është politika energjetike konkretisht në lidhe me termocentralin C. Rikthimi diskutimit në pro dhe kundër termocentralit C është rikthim mbrapa. Këtë diskutim ka qenë Kosovë para 3 vjetë.
Në debat nuk kanë marrë pjesë zyrtarë të Ministrisë Energjisë dhe Minierave, por një shpjegim sa duhet të filloj apo të rishqyrtohet projekti e ka dhënë Myzejene Selmani, kryetare Komisionit Parlamentar për Energjetikë. Ajo por se Kosova ka nevoj për ndërtimin e një termocentrali të ri, por nuk ka nevoj për 2100 megawatt orë energji.
Për arsye se do të bim kundërshtim me standardet e BE-s. Diku ka viti 2012, Kosova një kostisht do tjetë e të nuar në basë standardet e BE-s për një megawatt të energjis dikun do të ketë një dënim për 100 euro. Është e rrugës që për një zhvillim më të hapshëm ekonomik duhet të ketë energji elektrike, por jo me një kapacitet aq të madh.
Lutfi Haziri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pornë se në vitet e ardhshme do të rritet edhe nevoja e energjis, dhe për këtë ai pornë se duhet të vazhdohet realizimi termocentralit Kosova-C.
Kjo nuk kupton se duhet të vazhdohet dhe se si duhet vazhdohet, cilat janë rrugët. Besoj që edhe këtu nuk kemi shumë mundësi të zgjedhje sepse një proces dyvjeçor ka arrit një pikë ku vërtet duhet të bëhet hapi kapital, hapi vendimtare është një vendimmarrjes.
Vonesa realizimit të projektit është humbje kohore, thot eksperti energjisë Shqyri Kelmendi, duke shtuar se një vonesë e tillë Kosovës në të ardhmen do t'i kushtoj më shumë.
Unë mendoj se jemi në vonesë kohore dhe diskutimi për Kosovën C dhe gjenerimin energjisë nga lignitin mund të vazhdojnë, por nuk guxojmë të vonohemi në hapat të cilat janë përcaktuar dhe të cilat janë ndërmarrë deri tash.
Ndryshe, Ministria e Energjisë dhe Minierave tashmë ka bërë publike kompanitë kualifikuese për garën e mbetutjeshme në ndërtimin e termocentralit Kosova-C, ndërtimit e cilit kap shifrën 3.5 miliardë dollar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio for Europe.
Kuvendi i Maqedonisë sot pritej të debatojë rreth propozimit të ndërmjetësuesit Meti Unimic për emrin kushtetues, por në një komunikat të lëshuar nga presidenti Branko Crvenkovski thuhet se debati do të zhvillohet nëse vlerësohet se do të ketë nevojë për të. Komunikata u lëshua pas takimit të kreut shtetror. Reagimet tjera nga Shkupi i sjell korrespondentja jonë Zrieta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë, ministri jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski nuk ka komentuar lidhur me propozimin të mundshëm të ri për çështjen e emrit disa orë para samitit të NATO-s.
Çimam me vetë përgjigjeno po to aprashanje i ne bi imal nekoj dopolnitelni komentar.
Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarve, shefi diplomacisë së Maqedonisë Antonio Miloshovski shkurt sot ka deklaruar se gjithçka është shpalosur rreth çështjes së emrit dhe se nuk ka komente të tjera. Ndërkaq, partia e tij VMRO DPMN në pushtet kërkon për propozimin e ndërmjetësuesit Meti Unimic për emrin të vendoset me referendum. Këtë qëndrim lidhja socialdemokrate e ka quajtur si kontraproduktive në vigjile të samitit të NATO-s.
Последна сесија на извршниот комитет на ВМРО ДПМ на нивното соопштение само ја подгрева и така вжештената атмосфера.
Mbledhja e fundit e Komitetit Qendror të VMRO DPMNE-s ngrit tensione dhe ashtu në një situatë të nxehtë politike, thekson deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Vlado Buçkovski, duke nënvizuar si një zhvillim i tillë nuk shkon as pak në favor të procesit të integrimit. Ndërkohë ish-ministri i Punëve të Jashtme Slobodan Çashule thot:
"Nije sega imame vlada koja organizira demonstracije protiv samata sebe. To je mnogo opasno."
Është paradoksale që një situatë të tillë qeveria organizon protesta kundër vetvetes, druaj nga tendenca e VMRO DPMNE-s në pushtet, që të vendos një pushtet totalitar populist sipas modelit të Miloševićit. Kjo është në dëm të vendit dhe në dëm të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, ka theksuar ish shefi diplomacisë maqedonase Slobodan Çashule. Nga ana tjetër, Mersel Bilali, analist politik, thekson se humbet koha aq shumë e çmuar që është në favor të palës maqedonase.
Unë mendoj se është mbetje humbja e kohës vlerëshme mbasi realisht që se tani nuk zgjidhet kontesti me emrin, lidhje me emrin me Greqinë. Unë jam i sigurt se Maqedonia do të ketë pozicione shumë më dobta pas samitit të Bukureshtit. Kështu që grekët gjithëherë do të na presin në shumë segmente duke përfshirë ratifikimin, startimin e bisedave për antarësim dhe përmbajtjen e shumë projekteve tjera. Kështu që pozicionet e Maqedonisë do të jenë dukshëm më dobta pas samitit të Bukureshtit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Prishtinë Ivde Kermabori përsërit se misioni e Uleksi do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Slobodan Samardžić u bën thirrje serbëve të tërhiqen nga institucionet e Kosovës ndërsa financimin thot se e merr përsipër Beogradi. Slovenia pohon se Bashkimi Evropian nuk është i ndarë rreth Kosovës. Në Bukuresht po bëhen përgatitjet e fundit në prag të samitit të NATO-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot pritet të arrijë për vizitë dy ditëshe në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.